Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, invitatul meu de astăzi este Joseph Bonforte. Joseph este italian, este căsătorit cu o daneză și lucrează ca misionar în lumea întreagă. În ultima vreme vorbește în special din cartea Apocalipsa, lucruri care par iminente pentru lumea în care trăim. Într-adevăr, trăim vremuri apocaliptice. Ascultați emisiunea! Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Joseph, bine ai venit la Vieți Transformate.
Sunt foarte bucuros. Okay. Just un salutare în românește, dacă mă înțelegem. God bless you all, I'm very happy to be here.
Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, mă bucur să fiu aici.
De ce ai ales să vorbești în special din cartea Apocalipsa?
Well, I've been a missionary all my life.
Am fost misionar toată viața, de aproximativ 36 de ani și în urmă cu câțiva ani, Dumnezeu mi-a dat un duh de discernere să înțeleg vremurile sfârșitului, profețiile descrise de cartea Daniel, capitolele care vorbesc de vremurile sfârșitului, Apocalipsa, Zaharia și altele. Și cred că Duhul Sfânt vrea să ne spună ce se va întâmpla. De fapt, Iisus ne-a spus în Ioan 16:13, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va arăta lucrurile care urmează să vină.
Care sunt lucrurile care au să vină, după părerea ta?
Well, I think the next step is the signing of the covenant.
Daniel 9, cred că următorul pas este semnul legământului. Daniel 9, cu versetul 27, vorbește despre Anticristul care va semna un legământ pentru un timp de 7 ani, după care va veni răpirea.
Ce se va întâmpla cu cei care vor fi răpiți? Vor merge probabil să se întâlnească cu Dumnezeu? Cei care vor fi răpiți la cer, nu răpiți de trupele speciale? Și ce se va întâmpla cu cei care vor rămâne pe pământ?
Well, you know, I know the...
Știu că cineva a scris o carte rămasă în urmă și chiar am văzut și cele trei filme. Eu sunt de acord 100% cu partea a doua și a treia, dar nu sunt de acord deloc cu filmul numărul 1. Răpirea nu va fi înainte de necazul cel mare, pentru că, așa cum spune în Matei 24:15-16, 21 și 29, mi se spune în versetul 15 că întâi va veni urăciunea pustirii pusă în locul sfânt, iar versetul 21 ne spune că, din Matei 24, că apoi va veni necazul cel mare, iar în versetul 29 Iisus spune că după necaz va veni răpirea. Deci ordinea corectă va avea următorii pași. Matei 24, versetul 15, 16, 21 și 29. Urăciunea pustirii, apoi versetul 16, fugiți, apoi va fi un mare necaz și după care va veni răpirea. Dacă am vrea să ne gândim puțin la modul în care gândește diavolul, el știe că Iisus a spus în Matei 24:15 că atunci când vedeți urăciunea pustirii, fugiți pentru că va fi un necaz foarte mare. Ce ar face diavolul? Diavolul vrea să distrugă biserica și este profețit că el va birui biserica. Biblia folosește cuvântul a birui în Apocalipsa 13 cu versetul 7. El va birui sfinții, iar acest verset este repetat de multe ori în Daniel 7, 8, 12 și cu alte cuvinte, diavolul va surprinde biserica precum Lenin și Stalin au surprins creștinii din Rusia. La fel cum creștinii din India au fost surprinși și omorâți recent, au fost de asemenea convertiți la hinduism. Diavolul știe că Iisus a spus că atunci când vedeți urăciunea pustirii, fugiți. Deci în acest caz ce ar face diavolul? Ar pune o minciună perfectă, o înșelăciune perfectă în așa fel încât creștinii nu vor fugi. Porunca este în versetul 15 și 16, când vedeți urăciunea pustirii, fugiți. Deci diavolul spune, când vedeți urăciunea pustirii, nu fugiți pentru că urmează răpirea, dar Iisus, dacă el spune fugiți, de ce ar trebui să fugim dacă urmează răpirea? Repet, pentru că acest lucru este foarte important, în Matei 24, 15, 16 și 21 spune că dacă vedeți urăciunea pustirii, fugiți pentru că urmează pentru că urmează necazul cel mare. De ce să fugim dacă urmează răpirea? Este evident, pentru că nu este răpire înainte de necazul cel mare. Scot de multe ori într-o biserică 100 de euro și fac ca un pariu. Cu această 100 de euro le arăt tuturor, fac acest lucru în biserici și le spun că fac un pariu de 100 de euro pentru un cent dacă cineva mi-arată un singur pasaj din Biblie care spune că răpirea este înainte de necazul cel mare. Am avut oameni care au venit la mine la Amvon și își doreau să pună acest pariu cu mine. Doreau cei 100 de euro, era o glumă bună, însă își doreau acei bani. Și le spuneam, dacă îmi răspundeți la o singură întrebare, vă dau 100 de euro. Întrebarea este aceasta, le-am spus eu. Dați-mi un singur verset care să spună că răpirea este înainte de necazul cel mare și 100 este a voastră. Și atunci ei vin, îmi dau centul și eu le dau 100, iar eu pun centul în colectă pentru că nu pariez cu adevărat. De fapt, oricine care ascultă la radio și vrea să parieze cu mine, eu pun 1000 de euro. De fapt, nu am chiar 1000 de euro, dar pun 100, 200 de euro poate. Deci, pun 100 de euro dacă pierd, primesc un cent de la voi dacă mi-arătați un singur verset din toată Biblia unde scrie că răpirea este înainte de necazul cel mare. Eu vă pot da multe, v-am dat numai unul până acum. Însă eu vă pot da multe versete care să susțină opusul că răpirea este după necazul cel mare.
Joseph, ești foarte hotărât în ceea ce crezi. Când ai devenit așa de hotărât? Cum a fost tinerețea ta? Cum ți-ai petrecut tinerețea? Când l-ai întâlnit de fapt pe Hristos? Cum ți-a schimbat Hristos mintea, felul de a gândi, hotărârea, direcția în viață?
All right, listen, it happened when I was 7-8 years old. I was dreaming every night, almost every night, very often the same dream. And this dream used to make me, used to wake me up, and my mother used to come and say, calm me down, because I used to wake up screaming.
Acest lucru s-a întâmplat pe când aveam vârsta de 7-8 ani. Aveam un vis în fiecare seară, aproape în aceeași seară, același vis, același coșmar. Acest coșmar mă trezea, iar mama venea la mine încercând să mă calmeze. Eu mă trezeam zbierând după acel coșmar, țipam, fiind extrem de speriat. Coșmarul era că am murit și mă trezeam în cimitir, îngropat într-un sicriu. Eu mă trezeam în acel sicriu și țipam pentru că încercam să ies și nu reușeam, pentru că eram deja îngropat. Acest lucru se întâmpla la vârsta de 7 ani. Apoi visul se schimba că acum eram în iad, din sicriu ajungeam în iad, demonii mă torturau acolo. Am văzut o înregistrare cu mărturia lui Bill Wise, 23 de minute în iad. Vă sugerez să o vizionați. El a avut cam aceeași experiență. A fost creștin și a suferit o moarte clinică și s-a trezit în trupul lui, afară din trupul lui ajungând în iad, iar acolo demonii îl torturau rupându-i degetele, îi mâncau carnea. Acolo erau alți demoni care aruncau pe oameni în iazul de foc. Este imposibil să descrii suferința care era acolo, însă eu știu pentru că am fost acolo. Mai apoi Iisus a mers și l-a salvat din locul acela, spunându-i că motivul pentru care l-a trecut prin această experiență, chiar dacă el era un creștin, a fost că el să meargă să le spună oamenilor că iadul este adevărat. Iisus le-a vorbit oamenilor mai mult despre iad decât despre rai.
Dar în zilele noastre, oamenii, atunci când ne vorbești despre iad, se uită la tine și zâmbesc așa cu condescendență.
Because I know even preachers today don't preach about hell, but that's making Jesus a liar.
Da, așa este. Nici măcar predicatorii nu vorbesc despre iad. Însă acest lucru ar fi să-l numim pe Iisus mincinos. Iisus ne vorbește despre iad mai mult decât ne vorbește despre ceruri. În Matei 25:41 spune: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Iisus i-a spus lui Bill Wise: Vreau ca tu să te întorci și să le spui oamenilor că iadul este real și că biserica mea nu mai predică despre iad. Vreau să merg să predici despre aceasta. Am ajuns acolo și aveam aceste vise. Aparțineam unei anumite religii care nu prea credea Biblia. Ei credeau în tradiție, ritualuri și altele ca acestea.
Unde ai crescut?
I grew up in Italy.
Am crescut în Italia. Mama mea nu era o credincioasă, iar tatăl meu era credincios, credea în Evanghelia lui Marx, Karl Marx, nu Marcu. Tata era un adept convins al stalinismului, leninismului și altor lucruri ca acestea.
În Italia existau marxiști?
Oh, super strong.
Oh, chiar foarte puternici. Acum în Italia comuniștii au vopsit peste roșu cu puțin alb, numindu-se socialiști. Însă ei sunt precum sfeclele, știți? Oamenii ăștia sunt albi din afară și roșii pe dinăuntru. Vedeți, comunismul se reîntoarce. De fapt, Biblia ne spune că fiara din Cartea Apocalipsei este roșie. Aceasta este culoarea comunismului, a socialismului. Diavolul a încercat să robească lumea prin comunism, prin iacobini sau prin Revoluția franceză din anii 1700, prin iluminații, prin masoni. Toți acești oameni ai anticristului, prin Napoleon, mai apoi prin Hitler, Mussolini, însă nu a fost timpul lui Dumnezeu. El nu a permis acest lucru, însă acum este timpul când Dumnezeu va permite acest lucru prin anticrist. Acesta va fi sfârșitul al șaptelea și ultimul imperiu mondial.
Dar crezi că comunismul s-ar putea să se mai întoarcă?
No, communism will not come back. It will return.
Comunismul nu se va reîntoarce, va reveni sub camuflajul socialismului. Pentru că a fost o înșelăciune a diavolului să pretindă prin Gorbaciov sau prin alții că acum comunismul este în colaps. Însă realitatea este că diavolul a ales ca politica lui prea iubită, comunismul, să facă implozie, nu să explodeze. Rusia a ținut toată puterea atomică decât și are mai mare putere atomică decât America. America se încrede în tehnologie, iar Rusia în numărul bombelor nucleare, având mai multe bombe decât America. De fapt, comunismul din Rusia a devenit socialism, deoarece diavolul aduce nivelul politicii rusești la același nivel cu politica socialismului european. Pentru că ni se spune în Daniel capitolul 7 că Roma este aleasă ca fiind a patra fiară, care are 10 coarne, iar a patra fiară reprezintă Roma, dacă studiem Daniel capitolul 7, și ni se spune că din această fiară Roma va apărea 10 coarne și Daniel 7:21-25 se spune că cele 10 coarne sunt 10 împărați care se vor ridica. De aici știm că datorită locației geografice din Europa se va ridica cel de-al șaptelea imperiu mondial condus de un lider mondial care este anticristul. Acum Rusia se ridică la același nivel cu Europa. Cer oficial dacă pot adera la comunitatea europeană. Gorbaciov a întrebat dacă poate să facă parte din NATO, însă americanii n-au dorit lucrul acesta. Acum americanii și Europa sunt în dezacord, în special Franța tinde să conducă Europa împotriva Americii. Iar în opinia mea, și nimeni nu trebuie să fie de acord cu mine, însă America este Babilon, prostituată, descrisă în Apocalipsa 17:18. Deci atât capitalismul cât și comunismul sunt amândouă brațele diavolului, iar dacă diavolul nu te va cuceri prin dictatură militară sau comunism, atunci te va prinde prin materialism, prin falsa libertate care capitalismul sau falsa democrație ți le oferă, prin libertatea perversiunilor, libertatea pornografiei, libertatea de a te uita la orice film, libertatea materialismului sau închinarea la materialism. Ceea ce aștept acum, însă nu am acum timp să trec prin această profeție, ni se arată foarte clar în Daniel 7:8 că cele 10 coarne de pe capul fiarei Roma se vor uni și ni se spune că va fi un al 11-lea corn, care va prelua controlul, va distruge trei, spune în versetul 8, și va prelua controlul. Iar eu cred că cele 10 coarne sunt cele 10 națiuni care se unesc pe zona geografică a fostului Imperiu Roman și se vor uni cu al 11-lea corn, care eu cred că este Rusia, numită Magog în Ezechiel 58 sau 59. Se vor uni și vor fi o competiție împotriva Americii. În Daniel 11, unde ni se vorbește de anticrist, anticristul este împăratul Nordului. Punctul de referință este Israel, iar la nord de Israel este Europa și Rusia, iar anticristul este liderul acestui bloc. Împăratul Sudului, acela împotriva căruia va lupta, este Israelul. Însă Israelul nu poate lupta împotriva Europei și a Rusiei, însă noi știm cine este apărătorul Israelului, America. Acestea vor fi cele două blocuri.
Revenind la visurile tale și vorbeai despre cel de-al 7-lea imperiu mondial, au fost 6 imperii și urma să ne vorbești despre cel de-al 7-lea și despre visurile acelea care te-au îngrozit în copilărie.
Dreaming that I was buried and then from there I was dreaming that from the cemetery the next dream I was in hell, tortured. I was tortured completely, continually tortured.
Visam că eram îngropat, iar din cimitir am fost dus în iad unde eram torturat. Iadul este ca realitatea, este un loc fără Iisus, fără Dumnezeu, fără cele 10 porunci, fără poliție, fără reguli, cu anarhie totală, haos total, violență și ură totală, iar oamenii petrec timp urându-se și torturându-se unii pe alții. A existat acea pană de curent în New York, electricitatea a căzut timp de 2 ore, iar alarmele magazinelor nu au alertat poliția, iar oamenii au fost liberi, au existat jafuri descrise de ziare, oamenii au atacat magazinele, jefuind și distrugând totul, au furat tot. În această lume, singurul lucru care oprește haosul total, iadul, este poliția. Poliția poate fi coruptă câteodată, dar este mai bine decât nimic. Iadul este un loc fără poliție, fără misionar. Eu sunt misionar, da, și în această calitate implor pe oameni, vă rog să-L primiți pe Iisus, iar ei mă scuipă în față, metaforic vorbind, respingându-mă. Va veni vremea când nu vor mai exista misionari, cum ni se spune în Proverbe, capitolul 1, că atunci când oamenii îl vor respinge pe Dumnezeu, El va râde la problemele lor. Deci acești oameni care azi îl resping pe Dumnezeu nici nu realizează, nu înțeleg că iadul este direcția spre care se îndreaptă. În momentul de față, doar crucea lui Iisus îi oprește pe oameni din a merge în iad. În Genesa, capitolul 6, Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor a fost atât de mare și spune că fiecare gând al oamenilor a fost să facă rău. De aceea a spus că Duhul Sfânt nu va mai lupta pururea, nu va mai rămâne pururea în oameni și zilele lui vor fi de 120 de ani. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Dacă nu-L urmezi pe Iisus pentru că ți-e teamă de persecuție, de crucificare, nici nu ai idee ce înseamnă suferința eternă în iad.
Acum vorbești ca un predicator, dar vorbește-ne din punctul tău de vedere.
So I was in hell and I was dreaming about this. In every dream, every time I dreamed hell. So I reached the age of 8 years old, I was a boy, and I found my parents could help me nothing completely.
Eram în iad și visam acest lucru, în fiecare vis visam iadul. Am ajuns la vârsta de 8 ani, eram băiat, iar părinții mei nu mă puteau ajuta. Nu se puteau ajuta nici pe ei. La acea vârstă, plimbându-mă pe stradă, am găsit o bucată de hârtie, o bucată de mizerie. Acea hârtie era ruptă, dintr-o lecție de școală duminicală. Cu greu puteam citi, însă nu scrisul mi-a tras atenția, ci erau două poze acolo. Acea hârtie era ruptă în jumătate. Pe o jumătate de hârtie era un desen și știam acel loc pentru că îl visam foarte des. Era iadul și oamenii care sufereau acolo. Pe cealaltă jumătate de hârtie era poză cu cerul. Știam toate lucrurile despre ea, însă nu știam că există cerul. M-am dus acasă și am întrebat, cum poți ajunge în cer? Iar tata mi-a replicat, nu fi prost. Iar mama mi-a spus, hei, sunt ocupat acum, nu mă face să pierd timpul. Însă într-o zi ne-a vizitat o mătușă la o cafea și eu am întrebat-o, cum poți ajunge în cer? Iar ea mi-a spus, trebuie să te împărtășești cu trupul și sângele lui Iisus. Oh, așa ajungi în cer, am spus eu. La 9 ani m-au dus pentru prima dată la biserică, însă ar fi trebuit să merg la 8 ani acolo. Și acest lucru s-a întâmplat deoarece nu au găsit pe nimeni care să-mi fie naș. Deci speram să nu mor până atunci. Deci am mai așteptat încă un an și la 9 ani mi-au găsit în sfârșit un naș. Deci acest naș m-a dus la biserică. Am luat cina. Acest lucru este ca botezul, ca și cum aș fi spus în momentul acela, Doamne Iisuse, vino în inima mea și mântuiește-mă. Prin credință eu am fost mântuit, însă credința mea a fost că acela a fost trupul lui Hristos. Martin Luther a crezut că împărtășania este trupul lui Hristos. Știu că nu toate bisericile cred lucrul acesta, însă pentru mine acela a fost momentul când eu am fost mântuit. Atunci a fost momentul când am spus, Doamne Iisuse, vino în inima mea și mântuiește-mă. Deci m-am împărtășit și ceilalți copii în jurul meu râdeau și spuneau, hei, hai să mergem acasă să ne uităm la televizor. Însă eu am transpirat tot și mă rugam să nu mor până nu vine preotul la mine să mă împărtășească. Biserica nu mi-a explicat nimic, iar eu nu cunoșteam nimic. Nu știam nimic în afară de ce mi-a explicat acea mătușă. În momentul în care m-am împărtășit, am simțit ca și cum aș fi explodat. Am început să transpir, iar transpirația curgea și roaie. A fost precum o explozie. A fost Iisus. Atunci m-am născut din nou. M-am dus acasă și am spus că vreau să mă fac preot. Tata mi-a replicat, hei, oprește-te cu prostia ta. Tata îi ura cu adevărat pe toți preoții. După acel episod am avut tot felul de slujbe, am ajuns să lucrez într-o brutărie, o măcelărie, mai apoi o fabrică, iar în cele din urmă am ajuns să lucrez la niște hoteluri. Mai apoi m-am dus în armată.
Ai lucrat în hotel, acolo era alcool, droguri, femei?
No, I was working very nice hotels. I was working five stars hotel in Switzerland.
Nu, lucram în hoteluri foarte bune, de 5 stele din Elveția, locuri foarte frumoase. A fost mult de lucru. Tata a fost un muncitor conștiincios, m-a învățat să iau munca în serios. Tot timpul am muncit foarte cinstit. Apoi m-am dus în armată, iar apoi m-am dus în Elveția, iar apoi m-am dus în Anglia, după care a venit perioada hippie, anii 71, 72, 73, și am început și eu, ca toți prietenii mei, să fumez marijuana, să-mi schimb prietenele în fiecare săptămână, dar de obicei mă schimbau ele pe mine. După o vreme, am ajuns să fiu cam terminat. Căutam o fată care să mă facă fericit, însă cam pe la vârsta de 25 de ani. Am trăit timp de aproape un an ca un călugăr. Iar apoi am început cu marijuana din nou. Eram ca un hipiot cu părul lung, încă lucram prin hoteluri. Însă la un moment dat am fost lovit de ipocrizia lumii. Prietenul meu cel mai bun mi-a furat prietena, mi-a furat mașina, poliția l-a arestat, totul a fost o adevărată încurcătură, mi-am pierdut încrederea în toată lumea. La 25 de ani, mi-amintesc că mă aflam pe scările circului Piccadilly și stând acolo fumam drogurile mele ușoare cu prietenii mei hipioți. Da, acest lucru este în Londra, în piața Trafalgar, din inima Londrei. Am scris chiar și un plian despre acest lucru intitulat Salut, prietene. Asta este mărturia mea. Acolo a devenit un prieten și ne-a dat o adresă să mergem la o întâlnire creștină, iar eu am aruncat-o imediat. Însă la o săptămână m-am întâlnit cu doi prieteni care trăiau în parc, erau cu adevărat hipioți și mi-au spus că un prieten creștin i-a invitat la un serviciu de biserică, însă n-am vrut să merg, dar ei au spus că nu merg fără mine, așa că m-am dus cu ei plângându-mă. Iar acolo era un grup de creștini interconfesionali, se numeau doar creștini, însă ei credeau în lucrarea Duhului Sfânt, în vorbirea în alte limbi și alte lucruri ca acestea. Mi-a plăcut deoarece ei n-au încercat să-mi schimb religia sau să mă pună să-mi schimb religia. Imediat ce am ajuns în mijlocul pieței Trafalgar, un loc unde erau cam vreo 1000 de oameni umblând pe acolo, sta un grup în mijlocul acelei piețe cu o chitară. Iar eu am început să mă plâng și să spun că nu vreau să merg acolo pentru că va fi un om care va predica și în cele din urmă, cred că îngerii m-au împins acolo. Cred că m-au tras de mâini îngerii și m-au dus acolo. Când am ajuns cam la 10 metri de acest grup de oameni, nu am văzut, însă era ca un cerc invizibil de vreo 50 de metri în jurul lor. Un fel de cerc de protecție invizibil a Duhului Sfânt. Imediat ce am intrat în acest cerc, cam la 10 metri de acești oameni, a fost ca și cum am intrat într-o altă dimensiune. Bătălia lăuntrică s-a oprit, gândurile negative s-au oprit. A fost ca și cum toți demonii care m-au chinuit toată viața au încercat să mă oprească, însă ei nu au putut intra cu mine în acel cerc de protecție. Oriunde te duci în această lume, sunt demoni peste tot. Sunt demoni în jurul clădirii. Bineînțeles, aici este o stație de radio creștină care se află sub protecția lui Dumnezeu. Altfel, voi nu ați putea lucra aici. Iar dacă noi nu avem gândurile ațintite asupra lui Hristos, ei ne pot influența. Ca să scurtez totul, ei au vorbit despre diverse lucruri, acei oameni, despre Isus, despre Biblie, iar mai apoi m-au întrebat dacă vor să mă rog cu ei și l-am primit pe Isus și pe Duhul Sfânt rugându-mă cu ei. Apoi am avut aceeași experiență pe care am avut-o la vârsta de 9 ani. Următoarea zi m-am dus să fac evangelizare. Unul dintre ei m-a dus în una din piețe și mi-a arătat un grup de oameni spunându-mi vreau să merg să vorbesc cu acești oameni.
Cât ai vrea să fii curat și să începi o viață nouă și tu nu știi, tu n-ai aflat că pentru tine mi-am lăsat străpunse mâinile.
Joseph, nu mai avem timp pentru episodul de astăzi, să continuăm interviul nostru. Mă bucur că am ajuns până la acest moment al convertirii tale. Te-aș ruga să continuăm în episodul următor pentru ascultătorii noștri. Deocamdată, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi Joseph Bonforte, misionar creștin. În episodul următor, probabil ne vom concentra mai mult asupra înțelegerii viitorului în lumina Scripturii. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.